Ladies and gentlemen, Charles Bukowski.
Internetā pieejami visai daudz video materiālu, kuros Čārlzs Bukovskis redzams tiekoties ar saviem pielūdzējiem un tikai viņam raksturīgā manierē lasot dzeju.
Number one, the rat. With one punch, at the age of 16 and a half, I knocked out my father. A cruel Chinese bastard with bad breath. And I didn't go home for some time. Only now and then to try to get a dollar.
Latviski līdz šim Bukovska dzejas izlases nav bijis. Tagad šo darbu paveicis Jānis Elsbergs un izlasē devis nosaukumu Kodiens, kas nozīmē gan Bukovska tuvās attiecības ar alkoholu, gan viņa attieksmi pret tā saukto pareizo cilvēku pasauli. Kausur Jānis Elsbergs Bukovskis ir piederīgs tai pašai rakstnieku paaudzē, kam Kurts Vonneguts, Tennessee Williams, Arthurs Millers un citi labi pazīstami autori. Lai labāk saprastu viņa dzeju, ir vērts iepazīt viņa biogrāfiju, jo tieši viņa dzīve lielā mērā ir viņa dēļredzes galvenais izeja materiāls. Materiāli nodrošināts viņš kļuva tikai pēc 50 gadu vecuma, līdz tam paralēli rakstīšanai viņš strādāja visdažādākos darbus, bija krāvējs, apkopējs, šoferis, pasniegs un vēl daudz kas cits, dzīvoja visai stipri nožēlojamos apstākļos un šī vide tad visā savā patiesumā arī ienāk dzejoļos, stāst Jānis Elsbergs.
Nu, viņš nebija nekāds tur politisks domātājs. Vienkārši viņam tā trūcīgā vide, kur viņš pazina līdz mielēm, nu tā viņam likās daudz patiesāk par to pārtikušo cilvēku vidi. Un arī tīri literāri viņam nu, stipri krita uz nerviem viss tā saucamā mainstreama kultūra pamatstrāvas. Viņš nebija cīnītājs pret kaut ko vai kā, viņš vienkārši bija ārpus tās oficiālās un atzītās pareizās sistēmas. Nu kā tāds viņš arī visu mūžu nodzīvoja.
Sākotnēji Bukovskim publikācija bija ļoti maz. 60. Gadu otrajā pusē viņš kļuva atpazīstams tās augtajās underground aprindās, bet 70. Gadu sākumā viņa dzīvē bija nozīmīgs pagrieziens ar viņu ilgtermiņa līgumu noslēdza kāda neliela izdevniecība, dodot viņam iespēju atteikties no visiem maizes darbiem un tikai rakstīt. 80. Gada nogalē Bukovska dzīve vēl pamatīgāk izmainījās, pēc viņa scenārija tika uzņemta filma Žūpa vai Dzērājs ar Mikiju Rūrku galvenajā lomā, un kā viņš pats ironizēja, pēc tās no mūžam noskranduša plukatas viņš pārtapa par solīdu pilsoni.
Tad uz vecumdienām viņš pēkšņi kļuva nu, pārticis cilvēks, kurš dzīvo nevis Los Angeles vistrūcīgākajos rajonos, bet ar savu saurupu mājiņu, nu, kā visi Hollywoods cilvēki un tā. Bet viņš ar milzīgu ironiju to visu aprakst. Bet arī tad viņš turpināja rakstīt tikpat intensīvi kā iepriekš, līdz 73 gadu vecumā asinsvēzes viņu pieveica.
No atzejošanas viedokļa Bukovskis nesot sarežģīts autors, tā stāsta Jānis Elsbergs, jo viņš runā tieši lietas sauc īstajos vārdos un tulkotājiem, tad galvenais arī ir nenobīties no šo lietu saukšanas īstajos vārdos un jā, arī zemāko valodas slāņu izmantojuma. Bezkompromisa atklātība un patiesīgums pēc Elsberga domām arī ir galvenie iemesli, kādēļ Bukovska dzeja piesaista lasītājus.
Būtībā stāsts pašam par savu dzīvi, nu, protams, literāri apstrādāts. Jā, tā vida un visas tās izpausmes bieži vien nav skaistas, bet tā ir viņa dzīve un viņš arī rāda, ka arī ja cilvēks ir nonācis visādās bedrēs un izmisumā un atkarību varā un tā tālāk, ka no tā viss ir arī iespējams izrāpties, nekļūstot par kaut kādu svēto eņģeli. Viss caur arī it kā šim te skarbajam dzīves tēlojumam, nu, ir gan iejušanās tajās situācijās un tajos cilvēkos, ko viņš apraksta, un tāda smalka iejušanās. Un arī tā sauktajā mīles lirikā nu, nebija viņam svešas jūtas, un kaut arī apraksti varbūt par situācijām un dzīvi kā tāda ir bez ilūzijām un bieži vien diezgan skarbi. Tomēr nu, tā jūtu klātbūtne, paties jūtu klātbūtne ir ļoti jūtama.
Tā kā Bukovska dēļrada ir lielā mērā autobiogrāfiska, Jānim Elsbergam izlase šķita loģiski kārtot izsekojot liriskā varoņa dzīves gaitām no bērnības līdz pēdējām dienām. Dzejoļos dažkārt pieminēt arī ļoti konkrēti cilvēki, to vidū viņa mīļotā Džeina, par kuru dzīvē kārtīgie ļaudis visticamāk rauca degunus, bet kura tagad iemūžināt vēsturē līdz ar pašu Bukovski.
Es nolasīšu vienu dzejoli, un tas saucas filma Žūpa. Džeina ir kapā jau 31 gadu. Nemūžam viņai nebūtu ienācis prātā, ka es varētu rakstīt scenāriju par mūsu kopīgajiem dzeršanas laikiem, un ka pēc tā uzņemtu filmu, un ka skaista kīnozvaigzne spēlētu viņas lomu. Es dzirdu Džeinas balsi. Skaista kino zvaigzne, apžēliņ. Džein, tas ir tikai šou biznes. Tāpēc guli vien tālāk, mīļā, jo lai kā viņi pūlējās. Viņi nevarēja atrast nevienu tieši tādu kā tu. Un es arī nevaru.
Līdz ar Čārlza Bukovska tikko klajā nākušo dzejas izlase izdevniecība Neputnes aizsāk jaunu atdzejas sēriju, kurā iepazīstinās ar dažādu valstu modernistu un laikmatīgās dzejas autoru darbiem, it īpaši tādiem, kuru estētika laužas ārā no tradicionālajām dzejas formām. Baiba Gušča, Latvijas radio.